Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon, difuzat pentru prima dată în perioada regimului comunist din România, la Radio Europa Liberă.
În ora aceasta vom căuta să arătăm cum s-a conturat chipul Domnului Iisus în Evanghelie. Am menționat data trecută că aproximativ 20 de ani după moartea, învierea și înălțarea la cer a Domnului Iisus, despre Domnul Iisus s-a vorbit oral. Apostolii au început să vorbească despre El, să-L prezinte lumii. Și în Faptele Apostolilor ni se arată în câteva cazuri cum vorbeau apostolii despre Iisus, cum îl prezentau apostolii pe Domnul Iisus. E foarte important să urmărim modul în care a fost prezentat Iisus întâi oral, înainte ca apoi să se scrie, să se formuleze în scris chipul Domnului Iisus. Vom lua două exemple de prezentare orală a Domnului Iisus de către apostoli. Prima e în Faptele Apostolilor, în capitolul 10. În primul rând, vreau să fac specificație aici că această carte, Faptele Apostolilor, este scrisă de un grec pe nume Luca și acest Luca era de profesie medic. Era deci un om de știință, un om intelectual, un om foarte cultivat. Omul acesta mărturisește că el a făcut cercetări cu deamăruntul înainte de a scrie cărțile. El a scris două cărți, Evanghelia, care poartă numele Luca, și cartea a doua, volumul al doilea al operei sale, de Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor îl vedem pe Luca de multe ori povestind la persoana întâi. Noi ne-am dus, noi am făcut. Prin urmare, Luca, la un moment dat, e și părtaș la misiuni, în special la misiunile lui Pavel. Pentru lucrurile care nu le-a cunoscut personal, Luca s-a documentat, iar unele dintre ele le-a văzut cu proprii săi ochi. Și Luca, în calitatea lui de om de știință, om intelectual, caută să redea exact lucrurile cum s-au întâmplat. În ultima vreme s-au făcut foarte multe cercetări în cartea aceasta Faptelor Apostolilor și istoricii care au cercetat sunt uimiți de exactitatea scrierilor lui Luca. Să vă dau numai un exemplu. În limba greacă se poate vedea aceasta, în limba română mai puțin. Luca descrie diferite orașe prin care a predicat Pavel. Și în multe orașe Pavel are de-a face cu, fie cu guvernatorul, fie cu procurorul orașului, fie cu primarul orașului. Acum, ce e interesant este că în fiecare localitate numele acestor autorități este altul, cum e și la noi. De fapt, se schimbă mereu. Odată i-am spus prefect, după aceea i s-a spus președinte de regiune sau de județ, după aceea i s-a putut spune și primar. Se schimbă de la an la an sau de la 10 la 10 ani de zile, se schimbă numirea autorităților. Ori Pavel în fiecare localitate dă altă denumire la aceste autorități. Acum s-au descoperit diferite monumente în orașele respective despre care vorbește Pavel. Inscripții despre autoritățile din vremea aceea și numele autorităților respective este exact așa cum l-a redat Luca. Prin urmare, Luca a fost acolo și a redat exact nomenclatura fiecărui oraș. Sunt multe alte asemenea dovezi de acuratețea, de exactitatea istoricului Luca. Și acum Luca ne dă exemple de predici ale apostolilor. Cum v-am spus, în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, ne este redată o predică a lui Petru. Petru este invitat în casa unui roman, pe nume Corneliu. E prima dată când Petru e pus în situația să predice unui străin. Și el trebuie să-i vorbească, să-i predice Evanghelia. Unuia care n-a auzit niciodată de Evanghelie. Și Luca ne redă rezumatul predicii lui Petru. În Faptele 10, de la versetul 37 la 43. Să urmărim. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi toți suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Sunt câteva puncte esențiale aici pe care trebuie să le observăm. Întâi, istoria activității Domnului Iisus în Galileea și în Ierusalim, activitate care e presărată cu multe minuni, cu multe vindecări de bolnavi. Doi, că el a fost omorât prin răstignire. Trei, că Dumnezeu l-a înviat din morți. Patru, că după înviere el s-a arătat ucenicilor și ucenicii acum depun mărturie, că au mâncat și au băut cu el după înviere. Cinci, că în Iisus se împlinesc toate prorociile Vechiului Testament. Șase, că în Iisus se propovăduiește iertarea păcatelor. Și șapte, că această iertare a păcatelor se primește prin credința în Iisus Hristos. Acum, al doilea caz. În Faptele 13, Luca ne redă rezumatul unei predici a Apostolului Pavel. Apostolul Pavel ajunge în Antiohia din ținutul Pisidia, din Asia Mică. În ziua de sabat intră în sinagogă și acolo îi se oferă posibilitatea să predice. Și el vrea să vestească Evanghelia. Iată ce spune Pavel. Frăților, fii ai neamului lui Avram, citesc din versetul 23 întâi. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat în Israel un mântuitor care este Iisus. Locuitorii din Ierusalim și mai mari lui n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Dacă veți analiza aici, veți vedea că exact aceleași puncte, parcă punctul prim cu minunile Domnului Iisus, Pavel îl lasă deoparte. Dar în rest sunt toate acolo, că a fost acest Iisus, om născut din David, că iudeii l-au omorât, că el a înviat și s-a arătat și că ei, apostolii, sunt martorii lui Iisus cel viu, că Iisus este mântuitorul lumii, că prin el se iartă păcatele și că această iertare se primește prin credința în Iisus Hristos. De ce vă spun toate acestea? Pentru că ceva mai târziu, probabil cam pe la anul 50-60 după Domnul Iisus, Marcu, care a fost o vreme tovarășul de misiune a lui Pavel și după aceea a fost foarte îndelungată vreme tovarășul de misiune a lui Petru și l-a ascultat mereu, mereu pe Petru predicând Evanghelia, Marcu, zic, s-a hotărât să scrie pe hârtie ce a auzit. Un istoric creștin din secolul al II-lea ne spune chiar că Marcu a scris lucrurile în Evanghelia sa așa cum îl auzea pe Petru că le-a povestit. Și ce povestea Petru? Întâi activitatea Domnului Iisus și minunile lui, apoi moartea lui, învierea lui, arătările lui, înălțarea lui și mântuirea prin credința în Domnul Iisus. Dacă ne uităm în Evanghelia lui Marcu, vom vedea că exact acestea sunt capitolele Evangheliei lui. Întâi Marcu ne arată o serie întreagă de minuni ale Domnului Iisus, după aceea ne arată întâmplările legate de răstignirea lui, învierea lui, arătările lui și după aceea trimiterea ucenicilor să vestească în toată lumea mântuirea sau iertarea păcatelor prin credința în Domnul Iisus. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Aceasta este încheierea Evangheliei. Prin urmare, Evanghelia s-a născut din predică. Întâi Evanghelia a fost predicată. Petru întâi, Pavel în al doilea și exact după același calapod, l-au prezentat pe Iisus mulțimilor, an după an. Și oameni ca Marcu și Luca au ascultat și au notat, au scris de la cei care le-au trăit. Și apoi, după tiparul predicilor acestor doi, al lui Petru și al lui Pavel, ei și-au scris Evanghelia. Așa s-a conturat tipul Domnului Iisus pe care apoi îl găsim în Evanghelie. Deci, nu este vorba aici de un timp îndelungat în care să fi crescut fabule în jurul Domnului Iisus, să fi crescut legende împrejurul lui. Nu, aici este vorba de oameni de probitate morală, oameni de caracter, cum a fost Petru și Pavel, care au vestit exact ceea ce au văzut ei, ce au trăit ei, și apoi sunt oameni tot de același caracter, cum este Marcu și Luca, care n-au făcut altceva decât să aștearnă pe hârtie ceea ce au vestit martorii oculari. Tabloul lui Iisus nu l-avem din a zecea mână. Tabloul lui Iisus îl avem din sursă directă, de la cei care au văzut și au auzit. Deci aceasta este lucrul important pe care am vrut întâi de toate să vi-l scot în evidență. În orele care urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom aduce date, informații, dovezi despre chipul, despre caracterul, despre lucrarea Domnului Iisus, atât ca om, cât și ca Fiul de Dumnezeu. În ceea ce urmează în seara aceasta, însă, vreau să vă arăt ceva foarte important în Evanghelia după Marcu. Așa cum v-am mai spus, Marcu este prima Evanghelie scrisă. După toate probabilitățile, atât Matei cât și Luca cunoșteau deja pe Marcu, îl aveau în fața lor, aveau această Evanghelie în fața lor când și-au scris propria lor Evanghelie. V-am spus de asemenea că fiecare dintre ei caută să ne proiecteze alt chip al Domnului Iisus. Marcu însuși se concentrează în special în a-L arăta pe Domnul Iisus la lucru, serv, slujitor, rob. Și totuși, cu toate că chipul pe care ni-l arată Marcu este acela de servitor, de rob, scopul suprem al lui Marcu este să ne convingă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Vom vedea aceasta dacă privim Evanghelia în ansamblu. Și eu am să vă arăt o trăsătură foarte interesantă a acestei evanghelii.
În Marcu, în capitolul 1, versetul 1, citim așa: începutul evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce vrea să scrie Marcu? Marcu vrea să scrie evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Și acum ceva foarte interesant.
În cadrul evangheliei, oamenii nu-L recunosc pe Iisus că e Fiul lui Dumnezeu. Oamenii nu știu cu ce au de-a face. Iisus e acolo ca un templar din Nazaret, ca un învățător, dar oamenii nu-și dau seama cine este El. De la început însă, Iisus este recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu numai de lumea spirituală. Primul care îl recunoaște pe Iisus că este Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși.
În Marcu 1 cu 11,
din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Dumnezeu își recunoaște Fiul. Dumnezeu proclamă că acesta este Fiul lui Dumnezeu. E interesant ce demonii îl recunosc. Tot în capitolul 1, versetul 23, demonul a început să strige: Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știm cine ești! Ești Sfântul lui Dumnezeu! Te cunoaștem! Demonii îl recunosc că e Dumnezeu venit aici. Oamenii nu-L recunosc. Și trecem de la capitol la capitol și nu este niciun om care să recunoască că Iisus e Hristos. Până în capitolul 15, și aici vă rog să vedeți, la capitolul 15, la versetul 39, sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva aici. Nu era prima dată când un om recunoștea că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Matei ne spune în Matei 16:16, încă la Cezarea lui Filip, mai înainte de răstignire cu vreo 6 luni probabil, Petru l-a recunoscut pe Iisus și a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Marcu însă, intenționat, când ne vorbește despre mărturisirea lui Petru la Cezarea lui Filip, în Marcu, în capitolul 8, lasă afară mărturisirea despre Fiul lui Dumnezeu. Și zice doar atât, în Marcu 8, la versetul 29, Tu ești Hristosul, i-a zis Petru. Atât. De ce? Repet, intenționat, Marcu lasă ca noi să auzim că primul om care recunoaște dumnezeirea Domnului Iisus este un om care a stat sub cruce. Lui Petru i s-a dat o revelație specială. Nu carnea și sângele te-au arătat, îi spune Domnul Iisus. Adică nu tu, din logica ta omenească, ai recunoscut că sunt Fiul lui Dumnezeu. Ție ți s-a dat o revelație specială. Marcu aceasta o lasă deoparte, pentru că aceasta era o revelație specială. Aceasta nu era înțelegerea omului, nu era logica lui umană. Marcu însă vrea să ne arate, când a văzut sutașul că astfel și-a dat drumul, deci când el a văzut, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Aici un om trage concluzia. Ce vrea să ne spună Marcu? Marcu vrea să ne spună clar că el scrie Evanghelia Fiului lui Dumnezeu, că pe Iisus Hristos l-a recunoscut întâi Dumnezeu că e Fiul Lui, l-au recunoscut demonii că e Fiul lui Dumnezeu, dar oamenii cu mintea lor umană nu l-au putut recunoaște ca Fiul lui Dumnezeu decât atunci când au stat sub cruce. Și a trebuit să fie un om care să fie martor la tot procesul răstignirii Domnului Iisus, ca apoi cu mintea lui de om să tragă concluzia logică. Nu se poate să fi fost om. A fost Fiul lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, e extraordinar de importantă problema aceasta. Să luăm puțin pe sutașul acesta, să discutăm despre el. Sutaș, în limba latină, centurion, adică responsabil sau șef, comandant peste 100 de soldați. Hai să zicem locotenent din armata noastră. Poate fi și locotenent major sau chiar capitan. Omul acesta era un gânditor. Putem să spunem că era un intelectual. Omul acesta condusese multe plutonuri de execuție. Știa cum se comportă arestatul și știa cam cum se comportă un om la tortură și la execuție. Și omul acesta a condus plutonul care l-a adus pe Iisus întâi în fața lui Pilat, care apoi l-au bătut acolo în curtea lui Pilat și au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina lui, l-au îmbrăcat cu haina aceea de purpură, i-au pus cununa de spin pe cap, trestia aceea în loc de sceptru. Sutașul era șeful lor. Sutașul l-a observat pe Iisus. Ciudat, își spunea sutașul. Toți ceilalți deținuți la bătaia asta țipă, urlă, blastemă. Omul acesta e calm. Omul acesta e liniștit. Omul acesta acceptă, parcă voluntar. Ce e aceasta? Sutașul a fost mai târziu acela care și-a făcut milă de Iisus și l-a luat pe Iosif din Arimateea și l-a obligat să-l ajute să-și ducă crucea. Dar nu-și lua ochii de pe Iisus, că ceva era altfel. Și când îl răstigneau, când l-au întins pe cruce și când i-au bătut cuiele în mâini, atunci a fost momentul cel mai critic. Pentru că atunci când se bat cuiele aici, unde tendoanele și adunătura cea mai extraordinară de nervi, sensitivi, sensibili, în general deținutul urlă, țipă, înjură. Luca ne spune că în timp ce îl răstigneau, Iisus zicea, băgați de seamă, nu a zis odată, ci zicea, el mereu zicea, Tată, iartă, că nu știu ceva. Să te rogi pentru torturatorii tăi. Să te rogi pentru schingiuitorii tăi. Aceasta n-a mai auzit-o. Aceasta depășește gândirea umană. Aceasta nu s-a mai auzit pe pământ. Și sutașul era numai ochi și urechi. L-a auzit când a strigat, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Și apoi, minunea minunilor, chiar la sfârșit, în mod calm, încrezător, se roagă, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Marcu spune, când a văzut că astfel își dă Duhul, accentul pe astfel, a zis, cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. De ce acesta era argumentul suprem pentru sutaș? Se pare că sutașul acesta era de mulți ani acolo în Palestina. Se pare că știa deja obiceiurile evreiești. Și era obiceiul la evrei că orice copil, seara când se ducea la culcare, să recite ca o rugăciune de culcare, rugăciune de seară, primele 5 versete din Psalmul 31. Primele 5 versete din Psalmul 31 sunt o încredințare a sufletului în mâinile Creatorului, în mâinile Tatălui, în mâinile lui Dumnezeu. Și versetul 5 are aceste cuvinte: Dumnezeule, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ceea ce spunea Iisus pe cruce nu erau cuvinte originale, ci erau cuvintele din Psalmul 31, versetul 5, pe care fiecare copil evreu le spunea înainte de a merge la culcare. Și după toate probabilitățile, Iisus, când era copil, a fost învățat de mama lui Maria, ca împătuțul lui să pună, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și apoi să pună capul pe pernă, să doarmă liniștit, că și-a încredințat Duhul acolo unde trebuie. Și sutașul acesta trebuie că a știut lucrul acesta. Și acum, dintr-o dată, el observă pe Iisus că e copil. E noapte, s-a întunecat și e vremea de mers la culcare. Deși Dumnezeu l-a părăsit, el rămâne încrezător și se înimă, se roagă ca un copil. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Se pleacă capul ca pe pernă, își dă Duhul. Acesta, dacă i-a zis lui Dumnezeu Tată, cu atâta credință, logica ce-mi spune? Era fiul. Dacă și în clipele acelea când el simțea că Dumnezeu l-a părăsit, el totuși cu atâta încredere îi spune, nu-i nimic, Tată, eu tot în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și așa de senin moare. Logica este că el era fiu al Tatălui, al lui Dumnezeu. Iată de ce sutașul trage concluzia aceasta. Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Ce vrea să ne spună, deci, Marcu? Marcu vrea să ne spună nouă așa. Iisus a venit în lume ca om, a venit în lume ca rob, ca slujitor. Noi, cum a și zis Isaia, nu l-am băgat în seamă. Cine ar fi putut crede? Că n-avea nicio frumusețe care să-ți atragă privirea. Era disprețuit și părăsit, om al durerii. Numai Dumnezeu la botezul lui a grăit: acesta-i Fiul meu. Numai demonii l-au recunoscut, oamenii nu. Omul cu logica lui, numai dacă e atent la răstignire, atunci poate trage concluzia lui: acesta era Fiul lui Dumnezeu. Abia acolo, sub cruce, omul poate înțelege cine e Iisus. De ce vă spun acestea acum? Vă spun acestea acum pentru că pornim la drum să discutăm mai mult despre Iisus, despre persoana lui, despre învățăturile lui, despre minunile lui, despre moartea lui, despre învierea lui, despre persoana lui cosmică. Dar mai presus de toate trebuie să fie această experiență personală a statului sub cruce. Abia acolo, când îl privești cum moare și când înțelegi că moare pentru tine, acolo mintea ta umană trebuie să tragă concluzia normală, naturală, logică: acesta a fost Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu. De fapt, nu numai sutașul a tras concluzia asta. De 2000 de ani încoace au fost foarte mulți aceia care n-au crezut în Iisus. Dar n-au crezut în Iisus numai atâta cât n-au știut despre Iisus. Oricine care caută și studiază cinstit, cu mintea deschisă, până la urmă ajunge la concluzia sutașului. Nu știu dacă știți istoria acelui general care a ieșit din cadrele armatei, un om foarte cult și care a avut pasiunea să se ducă în Orientul Mijlociu să cerceteze în Palestina cu scopul de a scrie o lucrare împotriva creștinismului. Vroia să demonstreze că Iisus n-a existat sau că El a existat ca un altceva decât spune Evanghelie. Generalul acela, studiind, a ajuns să se pocăiască, să-L primească pe Domnul Iisus, să-L recunoască ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul său personal. Și generalul acela, până la urmă, a scris o carte, una dintre cele mai vestite cărți despre Domnul Iisus, romanul Ben-Hur. Generalul se numește Edgar Wallace. Și știți că după cartea lui s-a făcut unul dintre cele mai mari filme din câte s-au turnat, filmul Ben-Hur. Iată, a pornit la drum ca vrăjmaș, dar a ajuns sub cruce. E cunoscută în Anglia istoria a doi tineri care prin 1920 și ceva au făcut un legământ amândoi. S-au angajat ca amândoi să studieze în două universități diferite și să adune material împotriva creștinismului, să facă ei praf creștinismul. Și fiecare a studiat independent într-o altă universitate. După 3 ani de zile, și unul și altul erau pocăiți. Nu mai știau cum să scrie celuilalt că el nu va mai scrie cartea pe care a promis. Până la urmă au ajuns să constate amândoi bucuroși că și celălalt a ajuns la convertire. Aici trebuie să mergi cu mintea deschisă. Sutașul reprezintă intelectualul. Intelectualul care stă cu mintea deschisă și privește și trage concluzii logice. Dacă vei veni cu mintea deschisă și dacă vei privi cu inima deschisă și lăsând la o parte orice prejudecăți, acolo sub cruce, vei ajunge și tu să zici cu adevărat: acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta însemnează o revoluție a ființei tale, pentru că acolo unde intră Iisus se întâmplă revoluție, schimbare radicală a ființei, a mentalității, a destinului. Și schimbarea aceasta de mentalitate, de direcție, de destin, devine supremul argument referitor la Iisus. De acum știi din experiență, așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni capitolul 1, când Dumnezeu a găsit cu cale să-L descopere în mine pe Fiul Său. fie ca Dumnezeu să găsească cu cale să-L descopere în tine pe Fiul Său.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Iosif Țon, difuzat inițial la Radio Europa Liberă în timpul regimului comunist din România.